inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
coro-coro mangan sing kleru. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi ira-irahan coro-coro mangan sing kleru. Para sedherek ingkang kinasih, panganan ora oleh dipangan panas banget utawa adem banget. Menawa panganan iku adem banget, tenaga lambung sing vital iku kasedot kanggo ngangetake panganan iku sadurunge pencernaan lumaku. Omben-omben adem uga mbebayani marga alasan sing padha. Menawa sing panas ngringkihake alat pencernaan. Sak tenane luwih akeh cairan diombe wektu mangan, luwih angel panganan iku dicerna. Merga cairan kuwi kudu diserep luwih dhisik sadurunge proses pencernaan diwiwiti. Ojo mangan kakean uyah. Endanono ajar lan panganan sing akeh bumbune. Mangano akeh wowohan, mula iritasi merga kakean ngombe ing wektu mangan umume bakal ilang. Panganan kudu didahar alon-alon lan kudu dimamah kanthi teliti. Iku perlu supaya banyu itu campur karo panganan iku lan cairan pencernaan dikiatake. Kejahatan serius liyane ya iku mangan dudu ing wektune. Contone sawise olahraga abot utawa kakean, nalika wong kesel banget utawa kepanasan. Sikro sawise mangan tumati, aliran kenceng ing tenaga saraf lan menawa pikiran utawa awak makaryo abot cedak sadurunge apa sawise mangan, mula proses pencernaan kepalang. Menawa sawijining wong lagi seneng, kuatir utawa kesusu, luwe apik aja mangan dhisik nganti wis tenang lan lega. Para sedherek ingkang kinasih, lambung raket banget sesambungane karo otak. Nalika lambung lara, saraf dikerahake saka otak kanggo mbiyantu pencernaan sing dadi ringkih. Menawa tuntunan kaya iki asring banget dumati, otak dadi macet. Menawa otak terus-terusan makaryo abot banget, banjur kurang olahraga, panganan sing prasaja uga kudu sedidik dipangan. Ing wektu mangan, buangen kabeh kesusahan lan pikiran sing kuatir. Aja rumangsa kesusu, nanging mangano kanthi tenang lan seneng. Kanthi ati sing dikepaki rasa syukur marang Gusti Allah awet saka kabeh berkahe. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong sing ora mangan daging maneh lan rupa-rupa panganan mbebayani liyane duwe panemu menawa amarga panganane prasaja lan nyehatake, dheweke oleh manjakake selera tanpa wates. Banjur dheweke mangan kakean kadangkala kanthi murka. Iki ya iku sawijining sing kliru. Alat-alat pencernaan ora entuk dipoti kanthi jumlah utawa mutu panganan sing menehi beban marang awak kanggo nyocokake. Adat istiadat nemtokake menawa panganan kudu dilatihake ing meja nedha kanthi cara urut. Amarga ora ngerti jenis panganan apa sak banjure, mula sawijining wong bisa mangan rata akeh panganan sing mungkin ora cocok kanggo dheweke. Wektu panganan keri dhewe dilatihake, asring dheweke mangan ngungkuli wates, banjur mangan panganan pencuci mulut sing godho, sing miturut pemikirane kabeh iku apik kanggone. Menawa kabeh panganan sing dirancangake kanggo mangan sepisan dilatihake ing dhuwure meja nedha saka wiwitan, sawijining wong bakal entuk wewengan kanggo milih sing paling apik kanggo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, kadang kala akibat saka kakean mangan langsung krasa. Ing kasus liyane ora ana rasa lara, nanging alat-alat pencernaan wis kelangan tenaga vitale lan dasar kekuatan badan dikrokoti. Keluwihan panganan iku ngeboti awak nganti gawe kahanan awak dadi lara lan mriyang. Lambung merokake jumlah getih sing luwih akeh nganti sikil lan tangan cepet krasa adem. Alat-alat pencernaan antuk tugas abot. Lan sakwise organ-organ iki rampung makaryo, mula metu rasa lesu utawa mumet. Saperangan wong sing terus mangan kebangetan akeh bakal nyebut rasa iku dadi rasa luwe, nanging iku disebabake dening kerja abot alat pencernaan. Kadangkala otak rasa kedul kanthi kemunduran kapisan awak utawa mental. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007.
Suci, damarkan suku pepadang mama.
Kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
kunci utama kitab suci
sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kunci utama kitab suci. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Ayub pasal 19 ayat 20 ya iku, nanging aku sumurup, penebusku iku gesang. Sarta ing wekasane panjenengane bakal jumeneng ana ing lebuning bumi. Para sedherek ingkang kinasih, salah sawijining kabeneran sing paling mulya sing dicetakake ana ing kitab suci ya iku bab rawe Sang Kristus sing kaping pindho kanggo ngrampungake karya penebusan sing gedhe. Kanggo wong-wong sing dadi pesiara Gusti Allah sing wis suwe manggon ing kratoning lan wewayanganing pati, pangarep-arep sing larang regane lan kabungahan sing gumunake diparingake ing janji karawuhan panjenengan kang minangka patangen lan kauripan kanggo nggawa mulih wong-wong sing dibuang. Para sedherek ingkang kinasih, piwulang babagan karawuhan kaping pindho minangka perangan wigati saka kitab suci. Wiwitina nalika pasangan sing sepisanan ninggalake patamanan Eden kanthi kasusahan, anak-anak iman wis ngenteni karawan sang prajanjen kanggo nyirnakake kekuatane mungsuh lan gawa dheweke bali menyang swarga sing ilang iku. Henokh isih saka generasi kapitu saka wong sing wis nate manggon ing Eden. Sing wis sesambungan karo Gusti Allah salawase telung abad wis dipari palilah kanggo ndeleng saka adoh karawan saka juru wilujeng iku. Telengen piyambake ngendika, Gusti rawuh karo 10.000 wong suci kanggo nindakake paukuman marang kabeh wong. Romo Ayub ing wayah bengi nandang sangsara nguwuh-uwuh kanthi swara mantep. Nanging aku sumurup, penebusku iku gesang. Sarta ing wekasane panjenengane bakal jumeneng ana ing lebuning bumi. Uga sawise kulit badanku rusak banget, malah sanadyan tanpa dagingku, aku bakal ndeleng Gusti Allah. Kang bakal tak ndeleng dhewe, iku bakal melani aku. Mripatku dhewe kang ndeleng, dudu wong liya. Telenging atiku banget anggone cecengklungen. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih kersa madangi pangertenmu supaya kowe bisa mangerteni babab ingkang langgeng. Satemah kanthi pepadang iku akeh kaluputanmu bisa kacethakake marang kowe kaya kang sanyatane. Satemah kowe bisa mbudidaya kang saperlu nyingkirake kaluputan-kaluputan iku lan ing panggonan sing ala iki Muga-muga woh pahit metokake woh kang larang regane menyang urip langgeng. Aturake atimu sing mlarat, gumunggung lan rumangsa bener ana ing ngarsaning Gusti Allah. Asorake saasor-asore kabeh karusakan saka dosa ing ngarsane panjenengane. Abdekno awakmu dhewe kanggo pakaryan pacawisan. Ojo leren nganti kowe bisa ngomong kanthi temenan. Penebusku gesang, lan amarga panjenengani gesang, aku uga bakal urip. Para sederek, menawa kowe kelangan swarga, kowe kelangan sakabehe. Menawa kowe entuk swarga, kowe bakal entuk sakabehe. Aku pitutur marang kowe, ojo gawe kaluputan ing perkara iki. Kapentingan langgeng saiki melu ing kene. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepetan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.